Mergem mai departe la jurnalul de studiu și împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am găsit.
Mergem mai departe cu un alt caracter, cu un alt personaj. Să vedem ce învățăm și ce notăm pe pagina jurnalului nostru de studiu din viața lui Ahaz. El este următorul împărat.
Da, ne apropiem de momentul de criză al perioadei vechi. Momentul acesta de criză însemnează ridicarea Asiriei ca mare putere în zona Orientului Mijlociu. Iar în acest moment de criză, în Iuda, îl vom avea ca rege pe Ahaz. Aș spune, l-avem ca rege pe Ahaz, deoarece urcarea lui pe tron este nenormală, nefirească. El apare tocmai pentru orientarea politică pe care o avea, deoarece în fața pericolului asirian, toate țările din vest s-au coalizat ca să poată face față invaziei. Cum normal se face întotdeauna în politica mondială. Din această coaliție anti-asiriană, Iuda a ieșit și a devenit pro-asirian. Lucrul acesta se întâmplă în timpul domniei lui Iotam, care, după cum am văzut, a fost un rege bun, un om care a fost calculat, a fost loial lui Dumnezeu și nu îi se poate reproșa niciun lucru rău. În cronicile asiriene, Ozea și Iotam apar ca niște dușmani.
A imperiului.
Da. Deci oameni care erau împotriva ridicării acestei puteri. De acolo deducem că Iuda în timpul lui Iotam era în coaliția anti-asiriană. Nu știm prea bine ce s-a întâmplat. Se pare că o fracțiune destul de puternică din popor care era pro-asiriană au reușit să îl aducă la domnie pe Ahaz în timp ce tatăl său era încă rege. Așa că putem vorbi de o coregență mascată, care în realitate este un fel de detronare.
Domnule pastor, dar părerea dumneavoastră, cum de exista în popor această ramificație care ținea cu Marele Imperiu?
Ei, nu știm cum de exista, dar știm un lucru, că regatul lui Israel nu se asemăna cu regatele și imperiile discreționale, dictatoriale ale timpului. Niciodată un rege izraelian sau din Iuda nu avea aceeași autoritate pe care o avea un alt rege din jur. Poporul Israel a fost întotdeauna mult mai matur, mult mai dezvoltat și a avut o opinie foarte clară, motiv pentru care i-a determinat pe regi să schimbe politica după dorința lor sau dacă nu să fie ei schimbați. Lucrul acesta trebuie să ținem cont de el. Și mai departe nu știm exact ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat. Singura explicație este că o partidă pro-asiriană, de ce gândeau așa, nu pot să vă spun, care era explicația acestor oameni, iarăși nu știu, dar această partidă pro-asiriană l-a adus pe Ahaz la domnie în timp ce tatăl său încă era rege. Nu l-au detronat, actele au continuat să fie făcute anul al 14-lea, al 15-lea, al 16-lea pentru că a domnit 16 ani, iar ultimii 3 ani Ahaz a fost coregent. Acum, poate că această atitudine politică ar putea avea o explicație, vedeți dumneavoastră și astăzi sunt o mulțime de curente politice pro-Occident, pro-Orient, pro-Sud, pro-Nord, fiecare cu orientarea lor, dar ceea ce este și mai gravă situația este orientarea lui religioasă. Orientarea religioasă lui Ahaz este inexplicabilă, pentru că și Ozea și Iotam au fost niște regi care au respectat legământul lui Dumnezeu.
Au făcut ce era bine.
Au rămas monoteiști convinși cu o singură religie, fără ca să își îndrepte coada ochiului spre idolatria din jurul lor. Cum anume acest rege Ahaz schimbă totalmente politica religioasă este inexplicabil. Singurul lucru care eu l-aș putea spune este că la majoritatea regilor ni se spune și mama lor, zice, avea ca mamă pe. În dreptul lui Ahaz nu este amintită mama sa. Însă faptul că raportul biblic consemnează atât de des mamele regilor, pot să trag concluzia că copiii aceștia nu erau crescuți de tata și nu aveau prea mult din educația tatălui, ci avea mult mai mult din educația mamei. Tata era ocupat cu problemele politice, cu războiul, cu marele probleme de stat, iar copiii, care erau destul de mulți într-o casă regală, fiind multe femei, erau crescuți practic de aceste femei. Probabil cu rivalitățile de rigoare dintre
cu răutățile
femei,
și cu influențele,
da. Cu influența ei religioasă și mama era cea care îi imprima religia. După cum practic și acum tot cam așa se întâmplă. Mama are influență foarte mare asupra orientării filozofico-religioase a copilului.
Și dacă citim chiar din al doilea verset al capitolului 28 din 2 Cronici, vedem că de la început Ahaz a făcut ceea ce nu trebuia să facă. A umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baal. A ars tămâie în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
Am mai putea spune ceva. Încă din timpul lui Iotam, tatăl său, raportul Bibliei ne spune că poporul se strica mereu. Chiar dacă regele era bun, poporul se strica. Probabil că această ruptură între orientarea politicii oficiale a regelui și tendința poporului a creat, practic, aducerea rapidă pe tron a lui Ahaz, pentru că poporul, și când vorbim poporul, vorbim practic de elita conducătoare.
Cei care contau.
Care avea orientarea pro-asiriană, avea și orientarea pro-politeistă. Le plăcea, ce dumne atâta îngustime, lasă-ne să avem și noi, și pe cutare, și pe cutare, și pe cutare, că doar nu o să ne despărțim de Dumnezeu. Avem și pe el, dar se avem
ne înțelegem bine și cu ceilalți.
Această tendință a poporului a fost sesizată de Ahaz, vedeți dumneavoastră, aș numi oportuniștii, care știu să folosească ocaziile, știu cum bate vântul și se duc pe direcția vântului. Deci Ahaz ajunge la putere, mânat de forța din spate a poporului, care își dorea o mai mare libertate religioasă, un liberalism, să-l numim așa, și o orientare spre marile puteri. Vedeți, care îți dă un pic de ogor. Doamne, nu ne unim cu Moabul și cu Edomul.
Mergem cu cei tari.
Mergem cu cei tari. Cam așa îmi explică ridicarea lui Ahaz.
Din punct de vedere politic, asta ar fi și explicația. Au mirosit cine devine puternic și cine va domina toată zona și au preferat să se alieze cu el, respectiv Imperiul Asirian, călcând în picioare dorința lui Dumnezeu pentru ei.
Un singur cuvânt vreau să spun, acești oportuniști reușesc de moment, însă finalul este foarte dureros. Iar viața lui Ahaz este foarte clară, adică Biblia ne oferă portretele acestor oameni ca să putem vedea efectele. Deci Ahaz vine după doi împărați buni, un bunic care a reușit să facă din Iuda o putere regională, un tată care a reușit să păstreze această țară și să evite și greșeala făcută de bunicul, iar regele acesta în 3 ani de zile pierde tot. Absolut tot, pentru că orientarea sa pro-asiriană trebuia să aibă o anumită orientare religioasă. Fiindcă asirienii, ca să aibă garanția că tu ești aliatul lor, trebuia să accepți idolatria lor. Și citim în a doua împărați că Împăratul Ahaz a mers la Damasc în întâmpinarea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a văzut altarul care era în Damasc. Și împăratul Ahaz a trimis preotului Urie forma altarului și modelul lui după toată lucrarea lui. Și preotul Urie a construit un altar după toate câte îi trimisese împăratul Ahaz din Damasc. Și ceea ce este și mai dureros, zice, împăratul Ahaz a tăiat tăbliile postamentelor și a îndepărtat de pe ele lighenele, a coborât marea de pe boii de aramă care erau de desubtul ei și a pus-o pe un pavaj de piatră. Și calea acoperită pentru sabat, pe care o construiseră în casă, și intrarea împăratului de afară le-a bătut de la casa Domnului din cauza împăratului Asiriei. Vedeți, dumneavoastră, a făcut niște schimbări la templu, niște schimbări extraordinare, introducând obiecte după model asirian. Deci modelul templului era un model primit de la Dumnezeu din cer. Pe lângă că era și frumos și funcțional, își avea unicitatea lui. Acesta era sistemul nostru, stilul nostru.
Și fiecare avea sensul lui, care urma să fie descoperit mai
sensul,
târziu.
Porticul sabatului, cum era numit, era un stoa, un gen de stoa, porticul sabatului, l-a schimbat, l-a dărâmat. De ce? Pentru că așa a cerut împăratul Asiriei. Vedeți, dumneavoastră, chiar dacă lucrurile, să spunem, nu ar fi foarte grave, dom'le, ce are importanță că păstrăm sau nu păstrăm turla pe biserică? Și țin minte că am avut eu conflicte. Avem sala, avem de toate, le putem folosi. Deci nu ar fi o schimbare foarte gravă. Gravitatea este că noi acceptăm ingerința politicului sau a popoarelor externe în viața mea religioasă. Dom'le, n-are importanță cum mă îmbrac, n-are importanță cum mă duc să mă închin. Acesta este felul meu. Eu nu accept ca tu să intervii,
să-mi schimb
modul meu de închinare. Ei, da. Ahaz face treaba asta. Deci el este omul care renovează curtea templului după model păgân și de dragul unui împărat păgân. Atunci când noi renunțăm la altarul de dimineață, renunțăm la lecțiune, renunțăm la, mă rog, orice ar putea fi, mic sau mare, ca să putem fi de acord cu autoritatea care ne cere acest lucru, noi călcăm pe urmele lui Ahaz. Deci trebuie să fim foarte atenți. Cedările acestea religioase sunt extrem de grave și când sunt mici. Și când sunt mici.
Asta îmi place să subliniez de fiecare dată. Nu se va produce ceva foarte mare, o schimbare extraordinar de mare deodată. Nu, prin schimbări mici, prin delăsări mici, prin uitări mici, se pregătește terenul pentru o îndepărtare mare.
Și ca dovadă, Ahaz va fi omul care va reintroduce politeismul în Israel prin construcția de înălțimi, prin chipuri de idoli, efectiv, deci el a turnat. A turnat, când spune a turnat, înseamnă că a făcut din metale, din bronz, din lucruri foarte scumpe.
O adevărată industrie.
A turnat chipuri de Baali și a pus, iată, Dumnezeii voștri. A mers chiar mai mult decât Israel, a spune Israel, măcar a făcut niște viței. Dar asta a făcut chiar chipul zeului și l-a pus în diferite locuri. Iar punctul maxim, aș putea spune, de decădere, este că și-a trecut fiii prin foc. Lucru care, practic, avea loc în momente foarte grave. Vedem în Biblie când Moabul a fost în pericol să fie cucerit de Israel și Iuda și nu mai avea nicio altă scăpare, atunci pe zidul cetății, deci public, foarte vizibil de către toți, și-a adus prințul moștenitor ca jertfă, l-a sacrificat pentru Chemoș, spunând: Chemoș, te rog, salvează-ne. Așa cum în tradiția românească, Decebal și-a trimis fiul la Zamolse ca să îi transmită gravitatea situației și Zamolse să
fie îmbunat
pentru
da.
Ei. Deci exact aceeași practică a făcut-o Ahaz. Sunt doar 2-3 regi în Iuda din peste 20,
care au făcut
care
așa ceva.
A recurs la așa ceva. Este de-a dreptul inexplicabil, de-a dreptul groasnic, cum a putut acest rege. Și repet încă o dată, vedeți, atunci când faci o foarte mică schimbare, atunci când te lați influențați de mulțime în partea negativă, pentru că poporul l-a dus în această direcție, atunci se întâmplă astfel de lucruri.
Da, e adevărat, dar dacă el avea educația și pregătirea sufletească, ar fi ținut piept poporului. El s-a complăcut.
Acum, ceea ce este demn de remarcat sunt rezultatele. Deci Ahaz începe cu orientarea politică spre Asiria, cu schimbarea religioasă dintr-un monoteism clasic, clar, precis, spre un politeism. Asta o face în primii ani de domnie. Acum rezultatele apar. Ahaz este atacat de o coaliție Siria-Israelul de Nord, care urmărea să-l îndepărteze pe Ahaz și să pună pe fiul regelui Israelului de Nord, Rețin, pe Cah, să-l pună ca rege în Iuda. E normal, nu? În politică așa se întâmplă. Dacă tu ești din coaliție și devii dușmanul nostru, încercăm să te eliminăm și să ne punem
omul nostru.
Omul al nostru. Da. Și în această bătălie, Ahaz pierde bătălia printr-o înfrângere dezastruoasă, în care ni se spune că au fost ucis principalii comandanți al armatei. A fost ucis unul din copiii lui în bătălia aceasta și au fost luați ca prizonieri de război peste 250.000 de oameni din Iuda. Deci vă dați seama, un dezastru foarte, foarte mare care se abate și pe care îl citim în a doua cronici. Zice, au ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei, pe Elcana, al doilea după împărat, și fiii lui Israel au luat captiv de la frații lor 200.000 de femei și copii cu fiii și fiicele lor și o mare pradă de război, da. Și a dus-o în Samaria. Vă dați seama ce
dezastru a fost.
Cu singura precizare că nu a reușit să cucerească Ierusalimul și să schimbe pe Ahaz. Iar lucrul acesta este foarte frumos relatat de profetul Isaia.
Asta vreau să întreb. Oamenii lui Dumnezeu, profeții, ce spuneau?
Vedeți, el îl avea pe marele profet Isaia. Și profetul Isaia vine la Ahaz și îi vorbește. Știți, este un om ticălos de care m-aș fi bucurat să pice, dar Isaia spune, ascultă cuvântul Domnului, cere de la Dumnezeu un semn. Și el refuză să ceară un semn. E asta și m-am gândit.
E culmea culmilor.
De ce? Pentru că eu cred, asta e interpretarea mea, că foarte mulți oameni spun așa, nu vreau să vin la biserică,
ca să nu aflu.
Vreau să citesc, ca să nu cunosc mai mult. Dacă ar fi cerut un semn, atunci Dumnezeu i-ar fi dat un semn foarte clar și a spus, vezi, eu sunt stăpânul tău, eu pot să fac totul.
Revino-ți.
Urmează-mă. Mm-hmm. Și fiindcă nu dorea
să fie atenționat, da.
Ca să se schimbe și să se întoarcă la Dumnezeu, își dădea seama că nu e bine, dar nu dorea să aibă motiv. Uite, vezi, chiar Dumnezeu mi-a vorbit, a spus, nu, mai bine nu cer. Și atunci a spus, Domnul însuți îți va da un semn. Dacă tu nu vrei să ceri, uite, Dumnezeu îți va da un semn. Și i-a spus, cetatea nu va cădea, cetatea nu a căzut. Copilul care s-a născut atunci, zice, înainte ca acest copil să spună tată și mamă, zice, popoarele de care tu te temi vor dispare. Deci suntem între 735 și 732. În 732...
În 3 ani.
În 3 ani de zile tot s-a întâmplat toate aceste lucruri, mai puțin de 3 ani, că nu putem lua exact. Siria este cucerită de către Tiglat-Pileser, iar partea de nord al Israelului și aceasta este cucerită tot de Tiglat-Pileser. Iată că aceasta este prima parte, războiul cu Israelul de nord și Siria. Însă, și celelalte popoare din coaliție i-au atacat edomiții și le-a luat o parte din teritoriu, i-au atacat filistenii și le-a luat foarte multe cetăți din zona de deal, din zona Șefela, unde erau evrei, așa că tot ce a câștigat bunicul său și el
a fost pierdut.
A pierdut încă chiar mai mult.
Domnule pastor, dar marele aliat, puternicul Asiriei, de ce nu i-a sărit în ajutor?
Spune foarte clar, zice, nici nu l-a băgat în seamă.
A dat tot pentru nimic.
A dat tot aurul care avea Ierusalim, ca la Tiglat-Pileser i-a convenit de minune, că a primit și bani, i s-a deschis și posibilitatea ca să atace Siria, că avea motiv să atace Siria, și să le cucerească. Deci, i-a fost așa o poartă deschisă, cum ne duce noi acum să deschidem poarta, mă rog, spre răsărit, și să invităm pe dușman să vină și a zice mersi. Și după ce vin, au făcut ce au făcut și în trecut la noi. Pe urmă ne calcă în picioare. Exact așa s-a întâmplat cu acesta. Situația lui Iuda a fost extrem de dificilă și extrem de grea, dar repet încă o dată, nu era singurul vinovat. Dacă spuneam că poporul se strica mereu, Mica, care în timpul acesta era și el profet, în partea de sud, la Lachish, îi spune ce Lachish, zice, de acolo de unde a început să vină răul în Israel. Deci observăm că pretutindeni în țară, tendința era spre idolatrie, spre popoarele din jur și spunea, nu nimic, ne aliem cu cei mari și scăpăm. O gândire pur politică, fără niciun pic de respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru legământul pe care ei l-au făcut, pentru religia pe care o reprezenta, fără niciun pic de respect. Aș vrea să spun că acesta este un pericol și pentru noi astăzi. Vedeți, trăim într-o eră materialistă în care totul se judecă prin bani. Oameni, dacă am făcut bani, dacă am și eu ceva acolo, o mică rezervă, dacă mai am și ceva relații și nu știu ce, mă descurc, îmi pot permite orice.
Oricând, oriunde.
Nu poți să-ți permiți. Dumnezeu este elementul de bază. Corectitudinea față de principiile lui Dumnezeu sunt elementele esențiale pentru garanție. De aceea, într-o lume atât de materialistă, atât de seculară, nu trebuie să-L uităm pe Dumnezeu, fiindcă necazul va veni.
Pândește după ușă necazul.
Necazul va veni. Da. Dacă până în prezent este pace, o datorăm celor patru îngeri care țin vânturile. Da. Nu oamenii, nu acțiunile lor, ci îngerul acela puternic care vine cu comanda și spune opriți, opriți, opriți. Este adevărul prezent de astăzi, care ne mai dă încă timp, ne mai dă încă har, să luăm o aptitudine clară, hotărâtă de partea lui Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, cazul lui Ahaz este un caz cât se poate de concludent,
tipic.
Ce însemnează să te îndepărtezi de Dumnezeu, să te apropii de puternicii timpului, să intri în alianță cu ei că te vor ajuta ei, uite ce se întâmplă. Citiți încă o dată acest caz și veți vedea câtă rușine, câtă dezonoare, câte lacrimi au suferit acești oameni. Gândiți-vă numai la cei 200.000 de oameni slabi, bolnavi, dezbrăcați, care ajung în Samaria și care, printr-o minune a lui Dumnezeu, printr-un profet, printr-un om cu suflet care spune și voi vă permiteți după atâtea și atâtea păcate să-i mai luați pe frații voștri robi, păi nu vă e frică de Dumnezeu? Și interesant, acei oameni semi-păgâni i-au trimis înapoi.
Se trezesc.
S-au trezit.
Da.
I-au îmbrăcat, le-au dat de mâncare, care erau slabi, i-au pus pe măgar și i-a trimis înapoi în Israel. Zice, nu vrem să-i luăm pe frații noștri robi.
Căci după ce suntem vinovați înaintea Domnului, voi vreți să mai adăugați la păcatele voastre și greșelile noastre? Suntem foarte vinovați și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel. Și ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpeteniilor și înaintea întregii adunări.
Ei, acest exemplu frumos, într-o lume atât de stricată, arată că mai sunt totuși oameni cu bun simț, cu frica de Dumnezeu, cu respectul regilor, mai sunt. Să fim și noi printre aceștia. Acum, la sfârșit de istorie și la sfârșit de veac, să fim printre acei oameni care să dăm glas dreptății, adevărului, cuvântului lui Dumnezeu, ca să putem fi scăpați. Dumnezeu să ne ajute la o asemenea atitudine frumoasă.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. În jurnalul nostru, la Ahaz, putem scrie clar, așa? Nu. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru exemplu pe care ni l-a dat pastorul Traian Aldea și putem spune așa, da, oamenilor care au crezut în Dumnezeu și au făcut ceea ce trebuie. Ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!